Turpinoties Izraēlas armijas operācijām Gazas joslā, pēdējās dienās fokus bijis uz Hān Jūnisas pilsētu, kur atrodas teroristiskā grupējuma Hamas Gazas joslas līdera Jahjas Sinvara mājoklis. Taču tagad nolemts, ka operācijas jāpaplašina, sākot operāciju arī Gazas joslas dienvidos esošajā Rafahas pilsētā. Izraēlas premjers Benjamins Netanjahu uzsvēris, ka armija neatslāps centienos izskaust 7. Oktobra uzbrukuma organizētājus. Tiek apgalvots, ka Rafaha ir pēdējais Hamas bastions un turp nepieciešams nosūtīt karaspēku. Tādēļ Netanjahu pavēlējis armijai sagatavoties veikt operācijas Rafahas pilsētā un devis rīkojumu armijai sagatavot plānu Rafahas iedzīvotāju evakuācijai. Rafaha ir vienīgais robežu šķērsošanas punkts starp Ēģipti un Gazas joslu, caur kuru Gazas joslā ieplūst arī humānā palīdzība. Rafahas iedzīvotāju skaits tagad ir pieaudzis līdz 1,5 miljonam, jo karadarbības dēļ cilvēki aizbēguši no citām Gazas joslas daļām. Tādēļ Izraēlas jaunie plāni uzbrukumam Rafahā izsaukuši bāžas palīdzības aģentūrās un ārvalstu valdībās, tostarp ASV. Lūk Baltā nama Nacionālās drošības padomes koordinatora Džona Kērbija komentārs.
Es domāju, ka jūs visi zināt, ka vairāk nekā miljons palestīniešu ir patvērušies Rafahā un tās apkārtnē. Viņiem tur lika doties. Tur ir daudz pārvietotu cilvēku un Izraēlas militāru personām veicot operācijas tur vai jebkur citur ir īpašs pienākums nodrošināt, lai viņi ņemtu vērā nevainīgu civiliedzīvotāju aizsardzību, īpaši to cilvēku, kas tika pārvietoti uz Gazas dienvidiem ziemeļos notikušu operāciju dēļ. Bez jebkāda apsvēruma par civiliedzīvotāju aizsardzību tik lielā mērogā Gazā militārā operācija šobrīd būtu katastrofa šiem cilvēkiem. Un tas nav kaut kas tāds, ko mēs atbalstītu kara laikā.
Tikmēr ASV prezidents Joe Bidens paziņoja, ka Izraēlas militārā atbilde Gazas joslā uz Hamas 7. Oktobra uzbrukumu jau līdz šim ir bijusi pārmērīga. Viņa prāt cilvēku ciešanām ir jādara gals, un viņš vērsīšot spiedienu, lai panāktu humanās palīdzības nonākšanu Gazas joslā. Hamas teroristi šodien brīdinājuši Izraēlu, ka uzbrukuma sekas Rafahai būtu vairāki 10 000 bojāgājušo un ievainoto. Arī palīdzības aģentūras brīdinājušas, ka no pilsētas visus nav iespējams evakuēt, un Izraēlas ofensīvā var iet bojā liels skaits civiliedzīvotāju. Satraukumu neslēpj arī ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres, pēc kura domām šāda rīcība eksponenciāli palielinātu jau esošo humāno murgu ar neiedomājamām reģionālām sekām. Palīdzības aģentūras brīdina par riskiem arī tiem aptuveni 300 000 cilvēku, kas joprojām atrodas kauju plosītajos un izolētajos Gazas joslas ziemeļos. Raidsabiedrība BBC vēsta, ka cilvēki tur dienām ilgi paliek bez ēdiena, jo Izraēlas spēki palīdzības konvojiem arvien biežāk liedzot atļauju iebraukt. Tikmēr pārstāvis no Izraēlas militārās aģentūras, kuras uzdevums ir koordinēt palīdzības pieejamību Gazas joslā, uzsvēris, ka bada Gazas joslā neesot. Rihards Plūme, Latvijas radio.